North Carolina. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill. We never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on a through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me, and they won't let the poor boy down.
Kaixo lagunok, zabalik dago soinu gela eta zabalik dago musika ona entzuteko aukera. Puskak biltzen ari da, Pedro antolatzen, diskoak, informazioak eta ardatz bat baino gehiago edukiko dugu beti bezala, baina batzuk aurreratuko ditugu. Magarrigel aizpekin ibili ginen, Magarrigel familiarekin obeki esan da, aitarekin, Rufusen aitarekin ere, Laudon Wainwrightekin ere ibili bai ginen, gero amarekin eta bere iztarekin. Gaur amaituko dugu, tarte hori zabaldu genuena, gero beste alde batetik, ba Bilbon izango dugun kantari handi bat, beti labeten inguruko programa ere izango da gaurkoa, baina euskal musikan disko handi bat agertu da, Alboka bi puntu bat izenekoa, oso proiektu polita, oso ondo editatua, eta benetan, ba, tradizioaren egunerapena erakusten bai. Duen diskoa, ezta?
Benetan. Mm-hmm.
Eta gero Rollins ba erbesteratuak kale nagusian utzi genituen joan den astean eta haiekin ere ibiliko gara. Pedro, hori bai, da eta... plau proposamen txiki.
Hori da, beste gauzaren batzuk izango ditugu, baina hauek nagusiak eta bueno, bukatu genuen aurreko programa bukatu genuen Rolling Stonesekin eta hause be hasi eurekaz. Nola bait, naiz eta kantu asko entzun, jatu ziren beste kantu batzuk entzun behar direzenak. Eta, bueno, ba, erbesteratua kale nagusian, Exile on Main Street, oso disko importantea izan zen, eta bada, gaur egun ere, berriro kaleratu eginda, kantu, agertu ez ziren kaleratu ez ziren beste kantu batzuekaz.
Batera, amar bat kantu, ez da, kaleratu ez zirenek.
Eta, ba, nik esango nuke ez dauela ezer galdu denborarekin, eta entzungo dugu orain bersio bat, hemen disko honetan dagoen bersio zoragarria. Robert Johnson, blues maizuak, egin zuen 1930-an kantu hau, Stop Breaking Down izenekoa, Robert Leroy Johnsonek egin zuen. Eta Rolling Stones taldeak bersionatu egin zuten Exile on Main Street diskoan, eta... Ez bersio oso berezia, oso biribila, benetan Robert Johnsonen espiritua ondo eroan zuten bersio honetara.
Street, some pretty mama stopped digging.
gera bazio aski gordina, ez bestetan, bestain landua segurazki, baina bai lehen bestetan, baino naturalagoa, berezkoagoa, ez da, freskoagoa ere bai. Soto batean, grabatu zuten, ez da?
Bai.
Han, Kosta Urdin deitzen zaion, hortan.
Vila Nicolet izeneko zamanzio batean. Bai, bueno, gero disko bukatu egin zan Los Angelesen estudioetan, baina bai, lehenengoko pausuak... izin ziren bertan, sotorretan, eta, bueno, nik uste dute komentatu gendun moduan, ezin izan Mick Jaggerren zera kontuarena, baizik eta kirritzazena batez ere, horrezatik disko honetan, ba, abutza ez da agian Rollinen beste diskoetan gertatzen den moduan, lehenengoko planoan, da, apur bat musika garrantzitsua agian abutza baino. Bueno, beste kantu bat disko honetan zegoena, bukaeran zegoena, kantu biribila bai, eta oin agertu, kaleratu barik kantuak, kaleratu direzenak egon da bai, alternate take bat, olako, zera, grabazio alternatiboa, baina hobeagoa da nik uste dut jatorriz agertu sana, eta hori da entzungo duguna. Kantua da Soul Survivor. Bueno, entzun dugu bi kantu, Exile on Main Street diskotik, pasaden astean, monografiko estiloko zehozer egin gendun, eta disko bat aipatu genuen, Exile on Blues Street izenekoa, hori da Telark disketzean orain lau bosturte agertu zen, bersioekin egindako diskoa, blues jotzaile batzuek, grabatu zituzten hainbeste kantu Exile on Main Street diskotik, eta esan genuena, izin zan, entzungo genuela kanturen bat, eta azkenean ez genuen entzun. Bat ere ez, baina, bueno, gaur konponduko dugu kontu hori, eta ekarri egin dugu Exile on Blues Street CD-a. Eta kantu bat entzungo dugu, Rolling Stonesen zea jatorrizko grabazioa ez gendun entzun, beraz, aukeratu dugu hori. Sweet Black Angel izenekoa, oso kantu polita bebai, eta Otis Taylor kantaria eta gitarjoleak egin zuen, bertsioneatu egin zuen Exile on Blues Street disko horretarako. Zede horretan ez egoen disko osoa Exile on Main Street, 18 kantu izin ziren jatorriz, LP bikoitza, 10 besterik zituzten egin, baina bueno, 10ak badire bertsio ederrak bebai, eta guk entzungo duguna, esan dugun moduan, Sweet Black Angel, Otis Taylorren eskutik.
I got a black angel. She's a pin-up girl. Got a black angel on my wall. She ain't no singer. She ain't no star. Moves kinda good. Oh, that's right. She's a pin-up girl. Got a black angel upon my wall. She ain't no singer, she ain't no star. She moves kinda good, she talks kinda fast. The girl's in trouble, oh, girl's in chains. Sitting on the wall, a brother been falling, falling one by one, for a judge's murder and a judge's call. Now the judge is judging her, by the judge you know. Girls in pain, oh, girls in pain.
Tira ba, eta orain aldatuko dugu, musikaria aldatu, eta joan den astean ere euki genuen, Going Back to Natchez Trace, Papa George Lightfoot, bluesman zaharra, bluesman handia, arrakasta nagusitan eta berandu heldu zitzaionaz zoritxarrez, eta gazterik inzitzaigunaz, sekulako bidea oparo egingo zuen honek ere.
Oso bluesman nolabait gordine eta oso benetazkoa, oso jatorra
bai.
Izin zan gizon hau, berrogeiko amarkadan grabatu egin zituen hainbeste kantu, eta gero irurogeiko amarkadan berriro ere grabatu zuen, baina zoritxarrez hil zan, noiz hil zan, irurogeita maikan hil zan, azaroaren 28an. Antza momentu hartan justu arrakasta izateko puntuan zegoen, eta zoritzarrez joan egin zitzaigun Papa George Lightfoot izenekoa, hau soinu jotzailea eta kantarie. Bera izin zan nolabait, juk join dire olako agropabak, agrotabernak, taberna txikiak Mississippi inguruan ziren eta dauzen, ondino, taberna txikiak, etxola batean egindakoak, nun nolabait blues jaio garatu eta biribildu egin zan, eta Papa Josh Lightfoot izin zan olako agrotabernako gizon bat, ez da kantari haundi bete, Howlin' Wolf estilokoa, abotza be nolabait Howlin' Wolfen astarna badago Papa Josh Lightfootenean, egia esan garaikideak izan ziren biak. Eta bueno, entzungo dugun kantua orain, lehene, itzein du honetaz apur bet, My woman is tired of my lying. Beraz, nire andra, nire gezurrekin, ba...
Naskatuta. Ba, alako ze taberna zuloetan jotzen zuen Papa Lightfootek, ba, bere harmonika, bere gitarra eta blusa jotzen zuen, beste askok egiten zuten bezala, eta bidea urratu zuten, ez da, geroko bluesaren jatorria, ba, taberna zulo haietan topatu behar dugu, eta besteak beste, Beronen musikan ere bai.
Bai. Gainera, bera Natchez herrikoa zan, eta Natchez oso, osea, leku mitikoa da, estatu batuetan, ze orain 200 urte baino gehiago, ba, egin zuten bide bat, oso bide garrantzitsua izin zan, estatu batuetan, Nashvilletik Natchezera joaten zan bidea, hortik be bluesa nola bai joan zan, historia osoa bluesarena hortik pasatu zan, eta, bueno, beste kantu bat entzungo dugu disko honetatik. Kantu batzuk agertu ziren LP batean, 79an, grabatu zenean, 8 kantu agertu ziren LP-an. Hemen 14 dauz, bueno, azkenengoa ez da kantua, baina beste, zera, beste 5 badire kaleratu barik geratu zirenak, eta hauetariko bat entzungo dugu, Big Joy Williamsek egin zuen kantu hori jatorriz, eta oso, zera, versioneatua, irakurketa asko egon diren blues munduan, kanta honenak, eta Baby Please Don't Go daukagu kantua, mesedez, ez joan.
Bikaina benetan Papa Lightfooten bluesa bi kantu entzun ditugu. Horrengo asteetan berreskuratuko dugu berriz ere disko hau eta kantari hau. Eta orain Euskal Herria datorriko gara, izan ere Albokaren inguruan beste proiektu mamitsu bat atera berri baita.
Bai.
Eta Ibon Burgoak gure teknikariak gogorarazi digunez, pasaden joan den astelenean egiletakoa Ibon Koteron Piper Polizen izan genuen entrevistan. Orain bere musikaz gozatuko dugu. Pedro, konta eguzu, zer den Alboka 2.1?
Ba disko zoragarria benetan, ez du emoten, emoten dau apur bat aspergarria izin alda, edo musikarientzako bakarrik gauza bat, ze zabaltzen badugu liburua, partituraz beteta daukagu liburua, eta bueno, emoten dau badago informazio bat, ez oso, osea, Albokari buruz Manu Gogenolak egin zuen liburu biribila, izan gendu, gure programan, informazio pilo bat zegoen zera Albokariei buruz, holako zera ibilbide historikoa. Hemen informazioa Albokari buruz lau gauza jartzen dire, baina gero badauz hainbeste ekoizpenak, kantu batzuk tradizionalak, beste batzuk tradizionalak ez direzenak, batzuk bertokoak, beste batzuk kanpokoak, eta agertzen dire, esan dugun moduan, partiturak, eta bueno, ba, musikariak edo Alboka jotzaileak animatzeko egiten, eta bueno, emoten dau holako proiektu, zera, gauza didaktikoa dala, eta bueno, baina ez pentsa, horretaz aparte badago barruan jakina CD-ROM bat, eta CD-ROMean agertuko direnik, ez naz sartu ordenadorean CD-ROM arekin, nik uste dut berriro partiturak eta segurazki musikarien zahat kontuak, baina guk aztertuko dugu hau bakarrik disko moduan, eta pena bada agertu dela formatu honetan, eta ez disko arrunt moduan, ze nik uste dut da Ibon Koteronek egin dauen eta politena. Koteronek grabatu zituen bi aldiz, harinago, elkardizketxean, bate izan zan Leonen Orroak, Kepa Junkerarekin batera, egia esan erdibana. Gero Koteronek egin zuen beste disko oso bat, laguntzaileekin bebai, elkarren, baina nik esango nuke hauze da gailurre, bere gailurre momentuz. Ez bakarrik Ibon Koteronena, ze hemen bi jotzaile dauz, eta Xavier Baie, biak irakaslea dire gainera, ez irakaslea esan nahi dut, institutuko irakasleak, uste dut Ibon Koteronek, ez dakit orain, baina lehen filosofia irakaslea zauen, eta Xavier Baie gainera gure institutuan arratian egon da, pasaden kurtsuan egon zan, ordezko moduan, klaseak, eskolak emoten, eta biak irakasleak dire, institutuko irakasleak, baina horretaz aparte, musikari biribilak dire, eta bueno, Koteronek, egin dauen Albokote izeneko musikatresna barria, Albokatik abiatuz garatu egin dau musikatresna berri bat. Ez da bera bakarrik, nik uste dut Beltranek atala dau beste liburu bat musikarekin, Alboka esparkartu txalapartari buruz, eta Alboka bera jotzen dau, eta ibi izan hasieran be bai Koteron egon zan moduen, eta bueno, egon dire beste pertsona batzuk, eta nik uste dut azkenean Koteronek garatu dau musikatresna berri hori, Albokotea izenekoa, eta orain arte, claro, beti gertatu dena Albokarekin da, entzun duguna izin da, bueno, betikoa, eta ederra da ere, baina oso mugatua, Alboka bera oso musikatresna mugatua da, musikatresna zaharra, azkoek esaten zauen mendearen, pasaren mendearen hasieran oso Albokari gitzi zirela, eta nigo horatzen naiz, Ibon Koteron elkarrizketatu nuenean, orain 10 urte baino gehiago, hasi zenean, Koteron, musika egiten ez, baina ditu grabatu zauenean lehenengo aldiz, eta behar esan ziren, bai, hori azkoek esaten zauena, egia esan, baina gitzi izan dira Albokariak beti orain izan ezik, orain dauz Albokari gehiago, inoiz, baina Albokariak beti egon dire oso gitzi, gainera ez da Euskal Herrian oso zabalduta egon den musikatresna, segura eski, Bizkaian eta Gipuzkoan leku batzuetan bakarrik jotzen zan Alboka.
Nafarroan eta Alboka baino gaita gehiago.
Hori da, Dultzaina eta gaita bai. Eta bueno, baina oso musikatresna polita da, eta peña da, ba, agertu zirenean, etorri zirenean, nona, Euskal Herriera eskusoinuak, ba, nola baita Alboka, ez da, desagertu zala, baina pasatu zan bigarren plano batera. Erromerietarako askoz indartsuagoa zan, volumenari begira, eta askoz erabilgar garriagoa eta
melodia kargiagoa.
Hori da, albokak beti arazoak egoten ziren jotzeko, ba, beste musikatresnei buruz be esaten da, eta albokari buruz berriro ere, albokariek egiten zuten, bueno, ba, denboraren erdian afinatzen eta beste erdian desafinatuta jotzen, ez da? Oso desafinatzen zan oso erre, ezetasunarekin, eta bueno, orain material barriekin egindakoak badauz eta askoz finkoagoak direzenak kontzertutarako eta bar, baina kontua da disko honetan Xabi Baie eta Ibon Koteronek egin dutena eurek izin da ez bakarrik betiko doinuekin jorratu, joan dire munduan zehar eta estiloen zehar be gauzak ezberdinak hartzen eta nolabait hause da aurrera pausua handi bat, zuk esan duzun moduan eurek egin dutena izin da gaurkotzea, osea, musika tresna eder hori Pastoril esaten dute batzuk edo, baina ez da egie bez, ez da izan artzainen, egia da hor bi adarrekin egiten da musika tresna hori, baina ez da izin musika tresna bat artzainek jotzen zutela hor mendian ibiltzen zirenea hartaldeekin bat ere, ez hori izin da kontrakoa, jendea elkartzen zirenean erromerietan eta
orduan zioten zuten
horretarako izan bai. Bueno, ba, entzuko dugu adibidez kantu bet, Borino Oro, joro bat eta klezmer doinu bat. Klezmer doinuak dire judatarren doinuak, Europa Ertainakoak, eta joroak dire Bulgariako erritmo komplikatuak, 9-7-7koak eta oso erritmo komplikatuak. Eta hemen badago kantu bat, bosgarren doinua, Borino Joro, gehi klezmer doinu bet, biak bateratua. Eta bueno, Xabi Baie eta Ibon Koteron, albokariak aipatu eta bebai ahaztu barik Ruben Isasi, oso parte hartzea handia izan dauela Ruben Isasi, uste dute perkusioekin ibili dala, baita Asier Ercilla musikari moduan eta teknikari moduan balea bere estudioan, arratian dagoen bere estudioan non grabatu den disko hau, alboka bi bat izenekoa, eta bueno, diskoa naiz eta musikari ez izan oso polita da,
oso emaitza da, eta
bueno, merkea gainera 15 eurokoa, osea que badakizue egin behar duzuena da disko hau erosi.
Albokak 2.1 Bon Coteron eta Xabi Baileren azken produkzioa disko liburua egin dute, pentagrama eta guzti, eta kantu bakoitzean historioa inguru maria azalduz. Lan edarra benetan egin dutena, hirugarrena da, ezta esan dugu, Leonen Orroa, beste bat etorri zen gero, Aidea diburuzkoa da uste dut,
bai.
Eta hause dugu hirugarrena, benetan maisu lana egin digute Koteronek eta Xabi Baiesek. Airea zen beste.
Airea izin zen bigarrena, bai. Zuna, orain jaurte batzuk, gero horretaz aparte niko zut Koteron ibili da irakasle moduan, esan nahi dut irakasle, ez filosofia bakarrik irakasle, baizik eta alboka irakasle moduan zabaldu dau, albokaren alfa eta omega bat izin da, azkenengo zera 10 urteotan edo gillo, eta Xabi Baiebe komentatu dugun moduan protagonista dugu disko honetan, bien artean zirautako diskoa da, eta ahaztu barik Asier Ercilla eta Ruben Isasi, baita David Nanklares baina batez be, ba bueno, hemen dauzkau horri batean agertzen dire ze musika tresna, ze musikari gitzi dauz, baina musika tresna pillo bat, kantuz kantu, Asier Ercilla programazioekin lan ederra egin dauena teklatuekin, baina horretaz aparte gitarrak, pianoak, buzukiak eta bar, erabili ditu Ruben Isasi, frauta irlandarra, pandero, ba trikitriza, bebai, eskoziar danborra, programazioak ere bai egin ditu. Gero Xabi Baie, alboka eta aparte slow whistle eta Julian Pipes irrandako, osea ukondoko gaitea, bueno, musikalki nahiko disko borobila da, ba, musikari gitzi dauz, baina entzun dugun moduan aurreko joro horretan eta klezmer doinu horretan nahiko jantzita musika ekoiztu egin dute oso ondo, eta bueno, orain entzungo dugu bertoko doinu batzu. Bentara noa da lehenengokoa, hirurak batera agertzen dire trak honetan, pista honetan, abiadan berriz beste bat, eta Bart Amarretan, gehien ezagutzen duguna, Bart Amarretan, hemen itzik gabe da balada bat, zea mendebaleko balada bat, bai Aramaionan badago eta Zeanin, eta hiru truku grabatu egin zuten Bart Amarretan, baina badaoz berzino ezberdinak balada honetakoak, horien entzungo dugu, doinua bakarrik itzik gabe, baina beste be doinu ere bai, bentara noa izenekoa, eta abiadan berriz, bata abiadan berriz Asier Ercillarena da, berak sortutakoa da.
Bueno, Ibon Koteron eduki dugu, eta albokak bi puntu bat izeneko emaitza, Xabi Baierekin batera egin duena. Musika tresna mordoa, baina alboka nagusi guztietan. Eta albokotea eta aipatu duzu eta hemen txistua eta silbotearen arteko nazketa hori edo desberdintasun hori antzeko izango da honetan pensatzen dut, ez da?
Bai, nik uste dut baietz, hemen liburuan bertan azaldu egiten dute zertaz datzan zea. Zertan datza musikatresna berri hori edo garatu duten musikatresna, baina bueno, ba, horretaz aparte badauz afinazio ezberdinak nabaritzen da, lehen Leonen diskoetan esate baterako, bai. Bueno, jotzailea hundia izin zan, ez da, albokarekin, baina apur bat monotonoa bazan be, bai, bueno, gero koplak egoten ziren be, bai, eta bai. Jasteko, orain hau beste mundu bat da, mundu hori, mundu erruparrek esaten zauen moduan, ia ikustezina izin zen mundu hori, desagertu egin zan, hori joan zitzaigun, beste mundu batean gabiz, eta orain albokarekin beste goza batzuk egiten dire, ez dut esango ederragoak direla, baina bai ezberdinak eta bai gaur egun beharrezkoak direzenak.
Landuagoak, sofistikatuagoak.
Baina ahaztu barik jakina, maizu zaharrak ze eurek egon zirerako, orain badauze aukera batzuk garatzeko, bestela ez ziren egon, egongo. Bueno, ba, entzungo dugu orain beste doinu bat urrutik, errukigun, zera, doinua, ritmoa, amabigarrena disko honetan, hau dire polskak, eta ez polkak. Polkak be urrutik etorriko ziren, Poloniatik edo, Europako erdialdetik, Alemania eta Poloniatik, hori izin zan, 19. mendearen bukaeran, inez irakurri nuen, sukar bat izan zan, mundu mailan polkak, ez polskak, zabaldu egin ziren, bueno, bai, txeresko izan zan, eta urte gitzitan mundu osoan, Ameriketan.
Polkak, bete gondira, gure romerietan.
Jakin, ona beha llegatu ziren, Ameriketara, ez dakitaziara inbeste, baina Ameriketara eta Europan zehar leku guztietan zabaldu egin ziren polkak, oso erritmo ederrak eta aproposak ziren dantzarako, eta, bueno, dantzaldietan, garai hartan beti polkak egoten ziren. Hauek ez dire polkak, ez daukate gainera ezer ikusirik polkekin, naiz eta izena antzekoa izan, eta niko goratzen naiz artikuluak idazten nituenean sarritan zuzentzaileak egunkarian egiten zuten hiperkorrekzioa da, ikusi polskak, eta kendu egin zituzten eseak, eta ipintzen zuten polkak, jakin barik beste gauza batzala. Polskak dire Eskandinaviatik datozen doinuak, doinu zaharrak ere, Suedian, esate baterako, Suediako herri musika tradizionalean badauz polskak, eta orain entzungo ditu, polskak pare bat, After All of Tillman, izenekoa, hori izango da sortzailearena, gehi beste bat, bi polskak entzungo ditugunak, eta disko honetan, Xabi Baie eta Ibon Koteronek ekoiztu egin dituenak.
Thank you.
Badaukago astia beste kantu bat entzuteko, benetan diskonek merezi duelako, eh? Polskak eta entzun ditugu, eta orain zazpigarrena dugu, titulua zelan du honek.
Bueno, hemen dauz hiru, zera, hiru gauza, eh? Pare bat kanpotik hartutakoa, kantiga bat, ez dakit hori izango da Galizia, Galizetik, jatorriz Galizetik zetorren, zera, erdi aroko doinu, poema, olerkari, zera, olerki bet, eta kantu bet, kantiga, irureun berrogeta mairua, da hause, entzungo dugunu, ez dakit dia Alfonso Amargarrena izango den. Gero, ziarazula marazula, kanpoko doinu bet, eta hirugarrena rebelión medieval izenekoa, baina ez da erdi aroko doinu, hause da Tijuana in Blue taldeak egin zuten kantua, beraz oso oso gauza bitxie, hemen daukagu erdi aroko kontuak, benetazkoak eta beste estilokoak gaur egin egindakoak.
Orain zenbait urte, orain bizpairu hamarkada, nik esango nuke ezinezkoa izango zela pentsatzea, ba, albokarekin honen beste doinu egin zitekenik, eta hain ezberdinak, ezta, eta hain muturretakoak, ze polskak, eskandinaviakoak hartu dituzte, baina baita ere erdiaroko musika hauek, ba, gaztelako, aragoiko edo alako gorte bateko musika izan zitekeena, eta hori guzti hori, ba, albokaz de jota. Benetan, miresgarria eta txalogarria Ibon Kotronek eta Xabi Baiek egin duten lana, albokak 2.1 izeneko disko liburua, benetan, gomendagarria dena gure partetik.
Mm-hmm. Azpititulua, bizialdi berria upgrade izenekoa. Beraz, bada, gainera, esaten dutena, berria bada, albokaren ikuspuntu bat berri-berria disko honetan. Bueno, Costello, Elvis Costello, berriro, Elvis Costello esan gendun, etorri darte, datorri hilare, eta bostean, astero edo, ekarriko genuela, kanturen bat edo, eta Secret Profane and Sugarcane izeneko azkenengo bere zedetik, eta segure ere Trinidad Enparantzan, Donostiako jaialdian, jazz jaialdian egingo dauen kontzertuan, joko dauen diskoa, Secret Profane and Sugarcane. Kantu guztiak, kantu asko dauz, amairu kantua, eta guztiak ditugu ondino entzun, hauze adibidez, inoz ez dugu entzun programan oin arte, Changing Partners, bikoteak aldatuz, bikoteak ez da bizimodurako orokorrean, da dantzari begire, badakizue lehengoko dantzetan, gaina hori antolatzen zan, eta bueno, ba, orkestraren zuzendaria edo olako pertsona bat zegoen hori, esateko, oine, zera, bikote aldaketa, eta aldaketa bai. Egiten zan, jarraitzeko dantzarekin, eta hau da kontestua, Changing Partners, Constant Waltz, beraz hau da, balsa, etengabeko bals batean.
We were dancing together to a dreamy melody when they called out, change partners, and you waltzed away from me. Now my arms feel so empty as I gaze around the floor, and I'll keep on changing partners till I hold you once more. Though we danced for one moment and too soon we had to part, in that wonderful moment something happened to my heart. So I'll keep changing partners till you're in my arms again. Oh, my darling, I may never change partners again. Though we dance for one moment, and too soon we had to part, in that wonderful moment something happened to my heart. So I'll keep changing partners till you're in my arms again. Oh, my darling, I will never change partners again. Oh, my darling, I will never change partners again.
Ari gara, ari gara, astean kantu bat entzuten, azken disko horretatik, Secret esan da, Secret Profane and Sugar Cane. Eta, bueno, ba, helduko gara, ez da?
Bai,
kanturik izango dugu, bai, ez da? Bere etorriko baita, Santiago egunean, ustalaren oita bostean, da?
Horixe da, da, azkenengo eguna, jazz jaialdiarena, Donostian, eta Trinidaden parantzan egongo da, zuzenean, teloneroa, lujoskoa, bueno, teloneroa, horrela bat teloneroa,
bai.
Chris Christopherson izango da kontzertuaren zati batekoa, eta bestea Elvis Costello, kontzertu biribia, seguro.
Hau ere, ez da telonero izan, sekulare, beti labet, zelako kantari puzka daukagun.
Bai,
orain,
bai, benetan, hau da, gomendatzen dugun, baina...
Mendik eukiko duguna baita ere,
bai, getxon, gainera, oso hurbil, ez da doakoa izango, lehen blues jaialdia, getxokoa, doako kontzertuak ziren, egiten ziren Romoko eskoletako plazan, baina orain, bueno, behintzat aurten ez dakitia pasaden urtean begin zuten horrela, ez nintzen joan pasaden urtean, orain bi urte ondino doako kontzertuak ziren, ononak, baina debaldekoak, orain zeo zer kobratzen dute, baina oso merke, ez pentsa, 5 euro, besterik ez dute kobratzen, beraz simbolikoa da,
bai.
Zen beti labet, gehi, beste emanaldi bat, egun berean, ikusteko 5 euro oren truke, ez da ezer hori da opari bet, baina orain ez da egiten eskoletako enparantzan, erromon, baizik eta bihotz...
Alai
izanikoan, bai, hori algortan uste dut dagoela, algortan bertan dago, plaza hori, nik uste dut jaialdia begietxokoa egiten da bertan, eta bueno, bakizue, post euroren trukoe, aukera paregabea izango duzu, hiru egunekoa da kontua, bai, Dengoko eguna ze izango dugu amazortzian?
Amazortzian, hilaren, bueno, zan behar dugu, blues jaialdia, amazortzitik hogeira bitartean izango dela, eta lehenengo egunean Raimundo Amador izango da, bertan Erik Sardinaz, and Big Motor eta Raimundo Amador
izango. Beraz, blues elektrikoa, blues sardineroa, sardina, serik sardina, ez da nire gustoko tipoa, baina bueno, tira, batzuei gustatzen jaki horrelako blues estiloa, Erik Sardinazek egiten dauen, eta bueno, Raimundo gainera presio berean egongo da kontzertu horretan. Gero, bigarren egunean,
emeretzian, beti labet, esan dugun bezala, bihotzalai, algortako bihotzalai plazan, gaueko bedatzi tan 5 euroren truko eta Jan Session Blues daukago gero berarekin eta
baina ez duko berean, nik esan dut bi kontzertua, baina ez kontzertu bakarra da, beti labetena 5 euroren truke eta gero doakoa da urrengokoa, ezta?
Bai, hori da. Bai, doakoa.
Eta ez leku berean.
Esaten du izango dizut non den.
Pub batean.
Bai, pub batean, The Piper's Irish Pub. Algortan.
Hori ez da agropapa.
Ez da, hori agropapa. Hau fina bada, otorio, bada.
Eta hori debaldikoa da. Eta gero, igandean, badago beste kontzertu bat.
Music Maker Foundation, Bihotzalei plazan, baita ere 5 euro, gabeko bederatzietan, eta hor, bueno, hainbat partaide.
Bai, Music Maker Foundation gure programan sarritan izan ditugu euron diskoak, euren CD-ak, urteroa ataratzen dute diskoren bat, CD-ren bat, beti oso proiektu bitxiak dire, ez dire bluesman oso ezagunak sarritan, baina badire osonak, eta beti dire olako kontuak monografikoak edo tematikoak gai bati begire egindako hausak polita
bai. Modukak, ez da,
bai. Baina dena den ez dago zalantzarik, aurten ez dago zalantzarik.
Aukeratu beharreko eguna emeretzia da. Beti labete entzuteko.
Ezin dozu hemenetan, ezin dozu soul musika eta blues musika, baina soul kantari haundi bat ikusi gure badozue, Aretha Franklin, ondino kantatzen dago, ez dakitia inoiz etorriko den Euskal Herriera, baina bitartean beti labet, momentu honetan nik esango nuke Aretha Franklin eto beste edozein soul kantari, baina beroago dago, beti labet kantaria handia da, izin zan, irurogeikoa markadan, irurogeita marrekoa markadan hasieran, izan zuen arrakasta bebai, gero desagertu egin zania ia soul eskenatik, baina azkenengo bosei urteotan ia urtero disko berri bat egiten dau, eta disko biribilak izin dire, beti labetek grabatzen dau orain anti-disketzean, oso disketze ederra Orton Waits eta olako kantari gitzi dauz, disketze horretan, estatu batuetako disketze txiker horretan, baina oso hausa aukeratuak guztiak, eta hemen gure aurrean badago beti labeten azkenengo diskoa, seguru zeo zer egiten dauela disko netatik, disko biribila, Interpretations izenekoa, eta azpititulua The British Rock Songbook, beraz beti labetek egin dauen ezin da, hartu hainbeste kantu ospetsuak British rock tradizio horretatik eta irakurketa berri bat soul ikuspuntutik egin. Hemen badauz diskoaren azalean agertzen dire Inglaterrako rock sortzaile haundi batzuek esan dutena disko honi buruz, beti labeten disko honi buruz. Adibidez Keith Richards, Rolling Stones sortzailea eta lehen entzun dugu gainera Exile on Main Street, hori izin zan bere gailurreta taldearena. Keith Richardsek esaten dau disko haundi bat dala. Eta berak esaten dau be ipini nazazue beti labeten fan klubean, mesedez. Pete Townsend, eta badago kantu bat hemen disko honetan Keith Richardsena, badago beste bat Pete Townsendena, jutaldearena, berak esaten dau, betik berreskuratzen dau, berrasmatzen dau, eta soul tradizio haundi bet egunero kantatzen dauenean. Jon Bon Jovik esaten dauena, berak esaten dau disko hau, bizi, hain bizia den, ia mina egiten dauen diskoa den, hain, bizirik dagoen, indartsua. Steve Wingudek esaten dauena, teklatu jolea handia, berak esaten dau, bere abotza, zera, oso poteretsua dala, eta emozinozkoa, ez da, emozinozko beteta. Gero, Elton Johnek esaten dau, beti grabatu egin dau, disko honetarako, dino Elton Johnek, bertsio bat, ikaragarria
kantaria, Don't Let the Sun Go Down on Me kantuarena. Bueno, dana izin dire goraipamenak disko ni buruz, ez bakarrik rock, British rock sortzaileena, kazetariek bebai, hainbeste reseñetan irakurri dudana, eta laster eta ia debalde aukera izango dugu paregabea Bizkaian bertan Getxon zuzenean ikusteko beti labet, beraz badakizu, lagunok, ez galdu, kontzertu hori, ez galdu, itxi daukazuena egun horretarako, berdin da zer den, eta joan kontzertu hori ikustera, zen merezi dau benetan, ez duzue horrelako aukerarik askotan, ez duzuela aukerarik izango, entzuteko horrelako kantari bet. Bueno, hasiko gara Love Rain Over Me izeneko kantuarekin. The Who taldeak grabatu egin zuen kantu hori 70reko hamarkadan, eta hemen agertzen da Interpretations beti labeten disko honetan bonus track moduan. Badauz 12 kantu gehi 13. Bat hauxe grabatu izan zuzenean, besteak estudiokoak dira. Hau zuzenean, beraz, entzun ondo, ze hau da datorren 19an, hilaren 19an. Hori
zera.
Ladies and gentlemen, Betty
Lavette. Betty Lavette.
Only love can make it rain, like when the beach is kissed by the sea. Only love can make it rain, like the sweat of two lovers laying in the fields. Love
Bueno, ba, benetan, hauts, galanta, ederra, bikaina, zoragarria, ba, ekainaren emeretzian, zuzenean entzuteko paradaukiko duguna, ba, gortako bihotzarei plaza hortan, Getxoko blues jaialdiaren barruan. Berazken diskoa entzuten ari gara, Pedro gaurratu digun bezala, posible da, litekena da, disko honetatik zenbait kantu ere bertan eskaintzea, baina gu aurretik ari gara, eskaintzen.
Bai.
Interpretation, izenekoa, eta British rockaren berzioak egiten dizkigu.
Bai, bai, bai. Hemen irakurri dugu, egon gara, ber, ez geneukan Berton datue, noiz jaio zan, zenbat urtekoa zan, nik esan dut, ba, ez da oso zarra, baina bada edadetsua, eta bueno, kontua da oso gazteaz izan, amasei urtekaz bai. Izan grabetan, bai. Detroitkoa izin zan, bere, zera, jaio berrie, eta 1946 jaio zan, beti labete Muskegon, Michigan, Detroiten inguru horretan, eta Discovered grabatu egin zuen 16 urte zituenean, eta gero My Mag is a Loving Man oso arrakastatzu izin zan, 1972, eta bueno, gauza bitxie be irakurri dugu, bera izin da soul munduan gitxienetarikoa Elizatik etorri ez den bai. Kantaria, eta hori txalotzekoa da bai,
Denak etorri baitira gospeletik, ez da?
Da. Gospela gustatzen zaizu, Eliza Bapes, baina ez emengoa ezbertakoa, bapes, baina gospela bai gustatzen zaigu, eta bueno, ba, kuriosidade bat da, besterik ez, kantaria undia, gehienak soul munduan Eleizatik datoz hor, eskola undia izan zuten Eleizan kantatzeko eskola, baina, kasu honetan, beti labet sekularra izan da, beti kantari moduan, eta izan Eleizkoia. Bueno, ba, beste kantu bat, batzuk entzungo ditu, disko honetatik, hemen The Beatles agertzen dire hiru aldiz, alde batetik The Beatlesen kantu bet, ondino ez duen txungo hori, gero Paul McCartneyren kantu bet, eta Richard Starkirena, bai, Ringoren kantu bat, Ringok, ez zituen kantu haundirik egin, bueno, Yellow Submarine ez da kantu haundi ere, baina berarena izin zan, edo bera kantatzen zuen behintzat Yellow Submarine kantu hori, baina hau izin zan orain entzungo duguna, It Don't Come Easy, kantu bet, Ringok, Richard Starkey, The Beatles taldearen bateria joleak egin zauena taldea desegin zanean. Eta single moduan arrakastatxua izin zan, neurri batean, eta ba, kantu nahiko polita, It Don't Come Easy, orain entzungo dugu, beti labetek zelan irakurtzen dagoen kantu zahar hori.
Sing the blues, you gotta pay some dues, 'cause it ain't coming easy. You don't have to shout or thrash all about, you can take it real easy. Forget about the past and all your sorrows. The future, it won't last, it'll soon be old tomorrow. I don't ask for much, all I want is trust, but I know it don't come easy. This love of mine is growing all the time, but it ain't growing easy. Open up your heart, let's come together. If we use a little bit of love, we can
it ain't coming easy. You don't have to shout or go tracing all about. You can take it real easy.
Bueno, Ringo Starren kantua izan dugu, Peti Labeten ahotsean entzun duguna. Eta, bueno, artista asko ageri dira, zenbat dira guztira, Pedro?
Pues amabi kantu, bueno, amairu, kontutan hartuta bonus track bat dagoela, eta entzun duguna gainera, The Who taldearen Love Rain Over Me, amairu kantu guztire, eta batzuk oso ezagunak dire, orain entzungo duguna, bebai, Rolling Stones taldeak, zera Keith Richardsek eta Mick Jaggerrek egin zuten kanturen bat, asko egin zituzten eurek, eta South of the Earth izen hauetariko bat, hori Beggars Banquet diskoan, disko nahiko ederra, izin zana Rolling Stonesena, hause, Beggars Banquet eskalearen eskaleen zera banketea edo jarordua, eta Salt of the Earth bertan zegoen lurraren gatza izeneko kantua.
I want to drink to the hard-working people. Let's drink to the lowly of birth. I want to raise my glass to the good and the evil. Let's drink to the salt of the earth. Say a prayer for our hard-fighting soldiers. Give some thought to their life-risking work. How about a prayer for their spouses and children? They keep the home fires burning and still till the earth. Search of a hazeless crowd, a swirling mass of gray, black and white. They don't look real to me. In fact, they look so strange. Raise your glass to the hard-working people. Let's drink to the uncounted heads. I
wanna make a toast to the wavering millions. We need leaders, but get gamblers instead. Spare a thought for the stay-at-home voter whose empty eyes gaze at reality shows. And a stream of gray-suited grafters give you a choice of cancer, HIV, or who knows. Into the faceless crowd, a swirling mass of grays, black and white. They don't even look real to me. In fact, they look so strange. Raise your glass to the hard-working people.
Let's drink
to the salt of the earth.
Let's toast.
I wanna give a toast to the millions of people, those who were born humble of birth. About the lowly of earth.
Let's toast.
Spare some kind of thought for all homeless people. Let's drink to the salt of the earth.
Bueno, va. Ba, beste kantu batera pasatuko gara, izango dut ba, Interpretations izeneko kant diskoa eta disko horretatik hainbat kantu ezagutzen ari gara, beti labeten azkenengo diskoa da, bertan Britania handiko rockaren bertsioak, bertsio souleroak egiten dizkigu berak, eta oraingo honetan, zelan da, don't let me be misunderstood.
Bai, hori izin zan, kantua ez da Eric Pardonena, baina Eric Pardon and the Animals taldeak egiten zuten. Kantuaren egilea, Benny Benjamin eta Gloria Caldwell izin ziren, baina beti esan du, ezagutu egin du kantu hori, bueno, hasieran ezagutu egin genuen kantua Eric Bardonen bitartez. Bueno, esan behar duguna da, labeteri buruz da, naiz eta soul kantaria izan, mundu horretatik dator, badekot beste, eta nabaritzen da, gainera, entzuten ari garen kantuetan, badago kutsu bet, soul kantariarena, baino, zeo zer gehiago ere badu berak. Hemen izen batzuk aipatzen dire, gizonezko izenak, Frank Sinatra esate baterako, edo Tony Bennett, Sarah Vaughan edo Billie Holiday bebai, jazz kantariak, badu olako dignidade bat kantatzen da hoenen beti labetek, joaten dala arago, sol mundutik, baino arago agian, ere izatik ez datorrelako. Kontua da, beti labet da olako esperientzia marako bat gaur egun entzuteko, zuzenean izango du gaina parada, hilaren 19an, Getxon jaialdian, blues jaialdian, eta bueno, hauetariko kantu batzuk seguru kontzertu horretan egongo direla. Hauze da, Don't Let Me Be Misunderstood.
Understand me now. Sometimes I get a little mad, but don't you know ain't nobody always an angel. When things go wrong, I might act bad. I'm just somebody whose intentions are good. Oh, I
carefree with a joy that's hard to hide. Sometimes it seems that all I gotta do is worry, then you're bound to see my bull side. I'm just somebody whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. So damn much. Oh, Daddy, don't you know I'm human? I've got thoughts like any other one, but sometimes I find myself long regretting some stupid little thing I might have done. I'm just somebody whose intentions are good. Don't wanna be misunderstood. I don't wanna be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. My daddy always said understanding is a thing. I don't wanna be misunderstood. Don't let me be misunderstood.
Eta lain Led Zeppelin berzio batera pasatuko gara, beti labeten eskutik.
Bai, Led Zeppelin ere izin dire berak aukeratu dituen jotzaileak, eta John Paul Jonesek eta Robert Plantek egin zuten aspaldian kantua All My Love, nire amodio osoa.
Love my fire in the light, to chase a feather in the wind. Within the glow that weaves a cloak of delight, that moves a thread that has no end. For many days and hours that pass too soon, the tides have caused the flames to dim. At last I've got it straight, my hand is to the loom. Is this the end or just the beginning? All of my love, all of my love, all of my love to you. Made yet again. One voice is clear above the din. Cry, black woman, my will to sustain. For
for me, the cloth is once more to spin. Yours is a cloth, mine is a hand that sews the time. Hers is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. She ain't nothing but a feather in the wind.
Led Zeppelinen bertsioa eduki dugu, eta orain bagoaz diskoen amargarren egiten duen kantua entzutera,
bai.
Eta haren titulua da?
Hori hauze oso kantu ospetsua izin zan, Modi Blues izin zan talde bat garaiartako iruroiko amarkadakoa, Inglaterrako rockean. Batzutan apur bat alde sinfonikotik jotzen zuten, baina jatorriz blues talde bat izin zan, rock blues talde bat izin zan, de Modi Blues. Eta horiek izan zuten eta kanturik famatuena hause da, Nights in White Satin izenekoa. Zera, saten ez dakit zer den, oial mota bat.
Bai, oial distiratzu jetako.
Satel zuriko gauak izeneko kantua. Oso kantu luzea zan jatorriz, gero singlean agertu zan beste bertzio bat
laburtuta
eta hori oso entzunda izan zan gari hartan, roita marreko amarkadan bebai. Eta bueno, orain entzungo dugu beti labetek zelan, ikustu zauen, kantu famatu hori, Nights in White Satin.
Nights in white satin, never quite reaching the end. I've got letters here I've written, I never meant to send. Beauty I've always missed. With these old eyes before, just what the truth is, I can't say no more. But I love you, I love you, I love you. I love you. Gazing at people, some of them walking hand in hand,
exactly what I'm going through. I don't think they can understand. Some of them try to tell me thoughts they can't even defend. Whatever it is you wanna be, you gon' be in the end. But I just wanna say I love you. I love you.
Bueno, ba, oso bertzio polita, eh? Zaten bai, egun garabeko gogoratzen zeo jal mota den, ezta?
Bai.
Eta alako zeta, nola baita, eldu garen definizioa da, zeta merke distiratzu horietakoa,
bai,
ezta?
Bai, bai.
Gaur egun mozorroen, mozorroetan asko erabiltzen dena, mozorrotarako.
Ba, eta bueno, batez benik uste dut, gauerako, oerako arropan, ezta, gamizoietan, izarak, eta
horretan,
hortik ez, urezki, izen, ezta, nightzing, White Satin, ez da, gauak ohe batean nun oiala satinesko izango zen. Bueno, kantu ederra bai, Beach Boys esparkatu Modi Bluesena, eta entzun dugu beti labeten berzinoa. Bueno, azkenengo bat entzungo dugu, hau da azkenengoa The Beatles taldearen kantu bat, bueno, azken aurrekoa, pare bat gehiago ia, ba, programa egin bukatzeko esan dugu hasiera Macarrigal izango genuela hor, baina, bueno, urrengoko astean izango dugu Macarrigal. Zeba dago Elton Johnen kantu bat, oso polita, eta The Beatles zenak eta biak entzungo ditu. Lehenengokoa The Beatlesena, McCartney eta John Lennonek egin zuten The Word izeneko kantua, ez da hain ezaguna, itza izeneko kantua, The Word.
Say it, say the word, Lord. Beginning, I misunderstood, but now I've got it. The word is good. Everywhere I go, I can hear it said. In all the good books and the bad books I've read, don't say it. Show everybody tonight.
word, it's a word they call love. It's a word, it's a word they call love.
Bueno, azkenengo kantu bat ere entzungo dugu, esan dugun bezala, eta orain ba orain zeien izan da.
Hau da azkenengoa, orain entzungo duguna, bai. Garrena da, bai. Bai, entzun dugu ia disko osoa, oso osoa ez, baina ia Elton Johnek esaten zauen kantu honekin berarena da, eta oso bertzio polita egin zuela Beti Labetek, eta ados gaude. Don't let the sun go down on me. Ez itxi, mesedez, eguzkia zera nigana etorten izeneko kantuan. Don't let the sun go down on me.
I can't light up no more of your darkness. All of my pictures seem to fade to black and white. Oh, I've grown so tired. Time is standing still before me. It froze up right here on the ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. I went home and took a chance and changed your way of life. Oh, but you must have misread. Misread me when I bet you cause you closed the door and left me here blind.
blinded by the light. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, it's always somebody else I see. If you just allow a fragment of your life to wander free, 'cause I'm telling you that losing everything, it's like the sun going down on me. I can't seem to find romantic line, but if you see me once, you'll see exactly the way I feel. Oh, but don't discard me just 'cause you think I might mean you harm. You see these cuts I've got, they need a whole lot of love to heal. Please don't let the sun go down on me. Although I search myself, there's always somebody else I see. If you just allow yourself a small bit of time to wander free, Lord, 'cause I'm telling you that losing everything, it's like the sun going down on me. I don't wanna lose everything. It's like the sun going down on me.
Soinugela. Pedro Elias Igartua musika dituaren irratsaioa, lehengo eta oraingo, hango eta hemengo musika bikaina eskaintzen dizuna.
Baina aste honetan bukaerara heldu dena gaineratuko genuke. Beti Labeten gonbidapena gogora ezazu, ekainaren 19an, hilaren 19an, arratsaldeko gaueko 9etan Bihotzalai plazan izango baita, Algortako Bihotzalai plazan, ba Getxoko blues festival horren barruan. Gustokoa izango zenutelakoan bere azken disko hau, Interpretations izenekoa, lagunok ba horretarako gonbitea egiten dizuegu, eta baita datorren astean gure gana itzultzeko ere Soinugela berriz zabalduko dugu da zuentzat. Mila esker bestalde horretan egoteagatik, eta aste onona pasa ez da zuela.